Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Konso, Moussiara Africa.
Ya kile kabeka na kulanda yao ya mekumantangu sabna pena kulanda bansanguna beto na ntinga kikongo pina kufna yao bita tubilantete kufutuka yae ya masulu na kati ya AFC M23 pinu yalo ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na mbanza Geneve na nti ya Swiss mpe awa na ntoto na beto nsangu kile ntete yae ya kudina botu musa kena kutambula kati mashini na diza ngatanganika batu kiteso nsambodi tudia kakumi mevilisa miuna bao Kimanga kaka kana bantu na betu yai ya kile mingi ya kusimama yai ya lukutaka na mbala 13 ya bisola banga kama yele kena kusala kana nchi na beto mukemba mbala yai kena mbanza kuluisi na kizunga dola ba kena bisika nyoswa beke na kulanda betu beka tulave makutu sabna kuzabe nchi ya beto tuba nanta na ya Mbote na bisika nyoswa beme baka masabna kulanda bantu na betu yai Meswa bana ntoto na bitu nyoswa Kongo Kinshasa ntangu yai ya kena ndamba mbanza Geneve na nchi ya Swiss wapi kena kusimama masulu na kati ya AFC M23 mpelu yala ntoto na bitu Kongo Kinshasa na baya ya kena kuzabave ya ikele sabna mbala ya uvwa ya bandabu nyoswa zole yai kena kukutana kiadi masulu ya kena kuvutuka be kena kuzabayau na ntangu wabankindu kena kulandakana na bakivu nyoswa zole Awa mpea fwana kusimbati ngindu ya nchi kwa fwete kundima mukana nguwakana ya tulamaka maboko na mbanza Washington na kati ya nchi na beto fwana pe Rwanda sabna kufutuka ngemba kileka na ndama ST ya nchi na beto bantuma nkangu ndimaka yao ya fwana kama zono na ntindula nandi na ntola bantuma yao ya nkangu mama Therese Kayikwamba Wagner ya kima malu yalo kena kutaraka nguwakana tiba nchi ya nzenza zabisa kati mukanda yai Ya kile njila, sabna kufutula jaka ngema kileka, mingina njila bisala matada ntalu, muinda to jaka maza, liu kengelo na katia banchi nyoso zole yae, betumetanga Kongo Kinshasa nchi na beto avuana pia Rwanda. Mpe awa nchi na beto mingina kizunga kifwa zulu, wapi bankindu kena kulanda kana, na tikitora masisi mpasi ya nkangu mekuma jaka mingi, kunwana ya kileka na katia AFC M23, pe makesa nchi na beto bwela jaka bawazalendo, na kiteso babola kumi wapi batu na yaumeti na karanyoso mpanyi Bernardine Jambu inki ya bankunda luzolo lenda kusimba na tsangu yai.
Kimvuka ya nkangu ya sekter ya katoi metubati ya kena babwala tanu na grupma ya ufamando de mpe na babwala zole ya grupma ya maboko de batwe manisaka tina. Ya kipidine babwala bitoi, bukumbi, mutindi, kirambo, bunyabahiti, kashindi mpe bulinda. Bantu mingi kuendaka swamina na mfinda, mingi mpe kuendaka na grupma ya walo uroba na teritwari ya walikale. Bisika bame bakama na bainzo ya nkanda mpe na bainzo ya nzambi. Nzingulu la bantu ina ke ya mpasi mingi. Bame kondo maji ya bilongo mpena bisika ya kuleka ndambu ya nkaka kati ya lumbu ya ivwana lumbu ya kumi ngonde yai babwala mingi ya grupma ufuamando premier na nor kivu mpe na zilaro na sud kivu vwandanga mpe na mavwanga ya mutindu yai nyonso somu na mvita salimaka na ndambu ya tushunguti mintini ya mvita bao diaka bako indaka tini na grupma ya walolo wanda kuna kaka na teritwari ya walikale kimvuka ya nkangu mete ndugula mbila na swalu nyonso na kutuba ti na kache mintini ya mvita ina miba kama bana ya fioti mingi mpe na binunu mingi bakena kufuata tumpe bakena kubela bimbevo mingi samu na kukondo bunkete.
Mpina kivu ya nti ngemba kileka kile tafitive na mbanza uvira kuna batu wa meza banave kena kufuwa batu kuyiba na mpimpa na kati ya banzo wa batu timinduki na bantzangu ya kena kupesa bimvuka nkangwa kuna kaka na sabala musi batu iya meba kaka lufwa mingi na bakumin boso mulungwe todia kaka vimvira kinati ndinga luyalu Mendi mana kupesa ntendula na jambu yai. Beto vutuka awana bwala kimfumo Kinshasa sana kupesa ntangu yai ya mbuto luyalu ya kena kutalaka mba masonga ya kena kusabisa tiki sumbula musi salamaka na mpimpa ya kia ya mpusu mekatona kuluta na nzwa batu kena kufonaka na zina la renaissance na kumina ya gombe ya kileka na kutanga ulizaisu yai ya mbuto giu mgefa mwana musi ya nti na beto ya kena kuzingaka na mbanza pretoria na nti Afrique du Sud ya kena kusala kabisola ndia munkiti baka kalufwa na mpira musi yambi bisola masunga kena kulandila jambu yai peba tumingi mekanga maka kasi mtu wabake na kubanza ti yani kele ntumbanza ya lufwa ya mwana yai ya ntoto na beto mekanga mantetewe na kizunga tanganika biza pisaka yau betikena kutubila lufwa yai ya batu ntambodi na kudina botu musi ya kena kutambula kati mashini jambu wa salamaka na mpimpa mazono na diza nga Tanganyika mingi na bwala mutakuya kasi bantangu wa nkaka kena kupesa ntalu ya batu kumi ya meba kalufwa na ntangu yai mpangi beki na dini jambu ngeso la katinku na beto pole munanga
ya ino fraje
bwatu dinda kama zono kena suka suka la laki Tanganyika na ndambu ya rutuku bimfuka na beto mekuiza pesa ntete ntalu ya kama ntangu tii batu ntambuwa di kufuaka bwatu ina biminaka na bwala kasama bisika kinanti ya bwatu kuzaka banda nzila na suka suka na 4 na tangu tii mpepe ya ngolo vwandaka na 5 mpepe kuzaka kuma jaka ngolo penza mpe kubalumuna bwatu na kati ya maza bantu kufuaka mpe bima nyonso manisaka beba bake ntete na kusosa sosa kimfuwa ketalaka ma mambu ya minjeti na maza metebusa ntima samuti bazi tisa misiku ya kutaina minjeti na nzila ya maza mpe yani kuzaka bwela ti neti na bilungu meluta balukano bakamaka samu na jambo yina mingi mingi bayina kena taka babwatu samuti mtu nyoso vwata gilet de sauvetage na ntwale ya kubima na jubongo kansi mpe yani za baka veti kanati na bwala kasama yine kaka na mfinakani ya kalemi lenda vwanda na bayina kena taka bwatu na mayuya bayina za baka na ve
na kizunga kasai central nzwa bisalu wa kileka ya office de route kuna kina kutendula tikeleve kyanvu ya katu senga ya kena tekitwara demba ya mebwa kasi lupango watunga maka na mjunga na yau sabna kupesa nchwa na batu na kuluta na ntongo bafu fondaka kena kutunga kyanvu yampa baki na kubongisa yau ya kileka na ndinga yandi musi mbuta John Badibanga ya kile ntodisi yai ya office de route kuna na kasai central benolanda yandi na kinzo ndula mkuna beto André Katindinga Lumulume.
Quand nous avons remarqué
tangu beto monaka nde kyanvu ya ntama bandaka kubeba beto bakaka mukanu ya kutula kyanvu ya mpa kansi mayele ya kutula kyanvu kelomba kutula bima ya kaka sambu bantu kuluta mpe beto sala kisalu mbote sambu na kutula kyanvu ya mpa vule ya nokaka bilumbu zole ya ime katula ntoto na ngambu nyonso zole ya bima beto tulaka kansi bisalu ya kutunga kyanvu kele kaka kusalama beto kele kaka na kusala yao mona kelomba na nkangu na kuvanda pima mona ke banzande na ngonda mosi beto tamanisa mpe kyanvu ta pesama na maboko ya nkangu beno banza vende eba umeiba mbongo ya kisalu ya kyanvu manaka ya kisalu kele ya ukele kisalu ya mayele
samna kumanisa mvimba mvimba bantongo na betu ena ndinga kikungu okek de geste teknike ya kele ntwa dilungi ya lukutaka na mbala 13 mukembo ya kena kutubilaka mingi mambu ya luza bubisola banganga mayele kena kusalaka lukutaka na kena kusimama mbala yai na mbanza kuluizi na kizunga lualaba na lutodusu ya mama luyalu ya kena kutalaka mama malongi Raisa Maludi Nanga ya beke na kulanda awa na kinzunzulu ya nkudi na beto Alain Iron Mushinji.
Le thème de cette 13e édition au cœur du geste
Mama Yalikambu ya lukutakano yai ya mbala 13 kele na kati ya manaka ya luyalu sambu na bamvula mafunda zole na 11 ti mafunda zole makumi zole na nana manaka yai metula na ntwala bisalu ya kutobisa mambu ya bamashini bonso nzila ya kupesa bisalu na nkangu yai kele sambu na manaka ya mvula yai kele sambu na manaka ya mvula tano ya luyalu na beto mebaka sambu na kuidika mambu ya kulonguka kele kuzaba mbote mbote mambu ya teknoloji nde tasala isi kukuma na kiyekwa na ina metala mambu ya kimvama yau kele nganda ya bansaka ya mayele mpi ya kubanza sambu na bana ya nzonkanda
mais comme les instruments de votre propre liberté
na bisika nino sabeme katuka na kulanda bantu kuna betu na ndinga kikungu ya kile kabuso konsontango betu mifutula be matondo mingi be Francimba tilu solusu na njila mashini ya fwana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala mwana makingu nswalu di doni nyangasa wa na pe piek jasinwa pe betu konsomusi ya Afrika wana kanantwala kinzunzulu be mekatona kulanda yao mifutula matondo mingi na Elize Chiko Tachivweta ya fwana pe na Alain Iron Mushinji wapi bantangu nyosu yai kina disungolo ya Jude Mystique Bilandankuma.